Tervist ja tere tulemast kuulema Pare podcasti. Meil on külas kõige värskem mõjukaim personalijuht Eveli Korobinski, kes veel hiljutise ajani oli Solli Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht, aga on nüüd asunud täitma Solli Baltikumi kestlikkuse ja äriarenduse valdkonda. Tere, Eveli!
Tere!
Mina olen Pare tegevjuht Kai Saart. Eveli, möödunud novembris valis Pare siis ekspertidest koosnev žürii sinu aasta kõige mõjukamaks personalijuhiks. Kõigepealt palju õnne veel kord.
Aitäh!
Mis tundeid selline tunnustus sinus toona tekitas või tekitab siia maani?
Ma võin öelda, et tekitab siia maani. Aga esimese hooga, kui ma sain teada, et ma olen nomineeritud sellele tunnustusele, siis valdas mind suur üllatus.
Sinu kirjeldus oli ka ääretult pikk, mis saadab.
Oh, jaa.
Oli võrratu.
Ja seda lugedes täitus süda tegelikult suure tänutundega oma kolleegide vastu, kes olid mind nomineerinud ja kes olid siis kirja pannud. Oli tunda, et südamest tulnud kõik mõtted ja arvamused minu ja minu töö ja minu kui inimese osas. See oli väga südant soojendav. Ja samast oli ka nii-öelda üllatav sel hetkel, kui mu nimi välja hõigati, siis ma ei olnud selleks üldse ette valmistanud. Istusin seal ja mõtlesin, aga ma oleks vähemalt võinud mõelda ju, mida ma ütlen sel juhul, kui ma peaksin olema seda tiitlit siis seal minemas vastu võtmas. Nii et seisin seal lava peal ja see, mida ma rääkisin, tuli lihtsalt voolas välja. Tõenäoliselt minu südamest ja see hästi tõeliselt suur tänutunne oli sees. Ja samas nii-öelda tagasi vaadates sellele hetkele mul on tunne, et seda hetke täitis ka selline rõõm. Rõõm võibolla sellest, et see, mis see töö on mulle tegelikult nende aastate jooksul toonud ja pakkunud. Ja ma usun, et selline nagu ma seal oma tänukõneski mainis, et selline hetk oli, või selline tunne oli, et see oleks nagu elutöö preemia on, mis mul oli selle hetkel üle antud.
Kuigi ilmselt pikalt tegutsemist on veel ees, ma julgen arvata.
Oh jah, kindlasti.
Aga kui kaua sa Sollis personali valdkonda vedasid?
Sollis ma tegelikult esimest korda haarasin nii-öelda siis personali töö ohjad 2006. aastal, jaanuari kuus. Ja asusin sel hetkel Soll Eesti personalijuhi ametikohale. Ja peale 7 aastat töötamist tundsin, et mingi kannapööre on vaja teha. Ja siis sai 5 aastat Ericssoni tehases nii tööohutuse kui personali valdkonnas erinevaid teemasid eest veetud. Ja nüüd siis 6 aastat tagasi kutsuti mind tagasi Solli ja öeldi, et palun, Baltikumi HR-i tiim on siin ja asu tegutsema. Nii et need kokku siis Sollis selline 13 aastat, aga kogu personali valdkonnas siis selline tuleb juba kopsakalt 18 kokku.
No, märkimisväärne. Aga sa oled nende aastate jooksul Sollis palju projekte vedanud, eks ju, et mis kõige sellised märgilisemad on olnud ja mis pärast?
Tõesti, projekte on nii palju olnud, et ma mäletan seda, et ühel aastal juhatus esimees tegi aasta kokkuvõtet ja ütles, et no personali valdkonna poolt on vist veetud küll 69 projekti, aga neid tõesti on olnud palju. Aga minu jaoks on kõige sellised mind ennast sütitavamad ja kõige rohkem nagu innustust andmad need, kui lisaks projekti eesmärgile endale sündib midagi muud veel. Ja see midagi muud võib olla näiteks koostöö erinevate üksuste vahel, koostöö erinevate riikide vahel, siis sel hetkel, kui tegelikult piirid kaovad, kui see projekti tiim saab sellisel määral ühiseks tiimiks, et tegelikult ei ole vahet, millise valdkonna esindajad seal koos on või millist keelt projekti tiimis räägitakse ja näha, kuidas siis see projekti tiim tegelikult ja kuidas inimesed suhtlevad selle projekti raames, mis seal tegelikult sealt sünnib midagi oluliselt rohkemat kui ainult see projekti tulemus. Ja need on ägedad, need on tõest ägedad, et mul on endal olnudki selle kuue viimase aasta jooksul üheksaliseks kogu aeg helisevaks nagu sisemiseks eesmärgiks siis nii piiride kui tiimide üleste koostu ergutamine ja mul on nagu tohutult hea meel näha, et personali valdkonnas oleme me tõeliselt hästi selles õnnestunud, et kolme riigi Eesti, Läti ja Leedu personali tiim on saanud nii mõnusalt ühiselt tööle, et ja see on tagasi siida just nimelt inimeselt endalt, et kui tuntakse, et näiteks Leedus või Lätis personali inimene ütleb, et mul on tunne, et nii mitte ainult nii-öelda Läti tiim ei ole minu tiim, vaid et see meie Baltikumi HR tiim on minu tiim. Mm-hmm. Et see kuuluvustunde tekitamine ja see koostöö tekitamine on väga lahe. Nii et vot see on teile projekti juures minu jaoks nagu sõikene eriline.
Mm-hmm. Ma kohe pean küsima, et see vahepeal minu arust on eestlased palju, seal hulgas mina ise rääkinud koostööst leedukatega kui mitte nii heast koostööst, sellepärast, et nende selline juhtimise vaates väga hierarhiale pühendunud süsteem on selline, mis eestlastele minu arust enam nii hästi nagu peale ei lähe. Mm. Et kuidas selles vaates on olnud teie personalitiimis Eesti, Läti, Leedu koostöö?
Mm-hmm. Kindlasti kultuuride erinevus on see, mis millega tuleb arvestada. Mm. Ja me olemegi kolm täiesti erinevat kultuuri. Kõike võib arvata, et Balti riigid, mm-hmm. me oleme ju nii lähedal, me oleme nii
ühte asja läbi kogenud.
Just ühte teed nagu käinud mm-hmm. nii ajaloolises mõttes ka, aga tegelikult me oleme ikkagi väga erinevad. Me oleme nagu saanud sellest töötades nüüd nii tihedalt kuus viimast aastat nagu kolme erineva riigi inimestega päev-päevalt koos, seda nii selgelt näha. Aga seda tuleb tegelikult juhina targalt ära kasutada või nii-öelda ka arvestada sellega ja siis selle arvestades inimesed tööle panna mm-hmm. või kaasa tõmmata. Ja tegelikult eks on üks asja. Teine asja on muidugi ka see, et tegelikult valides inimesi tiimi, tegelikult sa paned nagu rõhku sellele, et ta oleks seda eeldust koostööks, et ilma selle, et ta ei saa. Mm-hmm. Jah, rahvusvahelises tiimis kõik on erinevad, aga see ühine miski peab olema, mis teeb võimalikuks selle ühise koostöö.
Mm-hmm. Sina oled oma, just nüüd võtame korra selle personali juhi töös, oled olnud ka tippjuhile strateegiline partner selles, mis sa teed. Ja mis see sinu jaoks tähendab või kuidas sa selle enda jaoks lahti oled mõtestanud ja kuidas see sinu siis tegevuses on väljendunud see strateegiline partner?
Mm-hmm. Ma arvan, et siin on kolm olulist asja, ma tooksin välja. Esimene on see, et personali juht peab tundma, mis äris ettevõtte on. Ja seda kohe päris kindlasti. Sa ei saa minna juhtidega või tippjuhiga kaasa rääkima või kaasa mõtlema, kui sa ei adu seda äri olemust ja neid ambitsioone, karisid, et seda peab tundma. Mis veel? Fookuse hoidmine inimestele. Tippjuhil on tegelikult ju laual täielik suur spekter. Persoon inimesena sa pead mõistma neid erinevaid spektreid. Noh, kas või see sama, et sa pead aru saama ka numbritest, sa pead aru saama, nagu ma ütlesin, ka ettevõtte suurest pildist ja kõigest, aga sinu roll nii-öelda persoon inimesena on kogu aeg hoida nagu fookust ja ka juhi mõtet inimestel.
Mm-hmm.
Ja on ta siis läbi kultuuritähtsustamiste, väärtuste, ma ei tea, sisekliima, inimeste arengu, võt need teemad, et isegi kui juht seda ei märka, siis sinu asi on märgata ja tähelepanu juhtida ja tuua need teemad lauda ja tuua need teemad nii-öelda siis olulisele kohale. Ja ma arvan kolmas punkt, mis teeb nagu sellise strateegilise partnerluse mõnusaks, võimalikuks, on tegelikult avatud ja usalduslik suhe tippjuhi ja personalijuhi vahel. Ja ma arvan, et sealt on lihtsam edasi minna juba, et ka see teie teise mõistmine tekib sealt oluliselt paremini.
Mm-hmm.
Et ma arvan, et ma ise võibolla, mitte küll teadlikult, aga olen neid samu asju nagu järginud oma tegemistes ja ma arvan, et sealt on see hea suhe ka tekinud.
Mm-hmm. kõige selle kõrvalt, mis sa oled, ütleme siis ettevõtetes teinud personalitöö vaates on, no see on märkimisväärne, eks ju, aga sa oled teinud ka palju näiteks parekaudu selliseid tegevusi, ütleme vabatahtliku tööd, mis on panustanud Eesti juhtimiskvaliteedi arendamisse ja üldse kogu see tööelu arendamine, no mis pare missioonid on, eks ju. Mm-hmm. Mis sind seda tegema innustab? Seal peab ikkagi ka mingisugune selline missioonitunne taga olema, ma tahaks öelda.
Jaa. 2005 aasta oli see, kui mina alustasin pare baas koolitusel.
Assaraks.
Ja, et tegelikult pare kaudu ma võiksin öelda, et ma olen astunud sisse personali valdkonda. Ja ma ennem seda töötasin tegelikult pigem projekti juhtid, erinevate äriprojektide juhtimisega või siis müügivaldkonnaga. Nii et ma tulin täiesti nagu teisest valdkonnast ja... Ja pare baaskoolitus andis hea mõnusa põhja alla, esmased teadmised. Ja seal tegelikult kohe peale baaskoolituse lõpetamist sattusin sellisesse hetke, kus kuulutati välja, et otsitakse töörühmadesse panustajaid. Mm-hmm. Ja ma ajasin kohe käe püsti, ütlesin, mina tahan klubide töörühmas kaasa lüüa. Ja ma olen esimesed aastad, tegelikult siis paraleelselt oma esimeste aastatega personalivaldkonnas, võtsin kohe kätte ka siis selle klubide töörühmas erinevate klubide ürituste korraldamise. Ja see lõi mulle niisuguse hästi mõnusa ühtepidi võrgustiku ja teistpidi inimesed minu ümber ja kes olid tegelikult oma ala professionaalid ja ma sain teha koostööd tegelikult inimestega, kellele ma vaatasin tegelikult suure aususega alt ülesse ja ma olin samas kõrval ja ma tegin nendega koos, ma lõin midagi koos nendega neid üritusi asju ja see oli nii äge. Ma arvan, et sealt see pisik sisse tuligi ja edasi läksid sammud pares juba siis seda teed, et lõin käed külge veel erinevate töörühmades, näiteks mentoruse töörühma algatamine ja vedamine ja sai ühteist veel tehtud ja kaasa räägitud erinevatel teemadel ja lõpuks siis juhatusse välja.
Juhatuse esimehe.
Et neli aastat olin pare juhatuses ja kaks viimast sellest siis juhatuse esimehena. Ja nii et see vabatahtlik teekond on olnud päris pikk mul pares küll, jah, aga ma arvangi, et siin on jällegi olnud sellised olulised hetked minu jaoks, et ma tunnen, et ma olen, eks algus aastatel ma tundsin, et ma läksin ka ühtipidi küll üritusi korraldama, aga tegelikult ma sain selle kaudu nii palju ise ka, et ma sain sealt uut teadmist, ma olin personaali värske nii-öelda teadmise juures kogu aeg ja mulle kui alustale personaalühile see oli väga-väga oluline asi. Ma sain endale väga häid eeskujusid, ma sain endale väga häid nõuandjaid ja just nimelt selle võrgustiku, kelle toel ja kust ma sain iga hetke kas nõu küsida või kellelegi toetuda. Ja et sealt see pihta hakkas ja edasi nii-öelda arenes ta pigem selliseks ma tundsin nagu missioonitundeks ja selliseks need on nagu suureks sooviks tegelikult läbi pare panustadagi siis Eesti ettevõtete inimeste juhtimise valdkondest. Ma nägin seda, et kui palju on võimalus tegelikult mõjutada ja suunata ja panustada siis läbi persooni inimeste kas koolitamise, nende kaasamise, ühiste projektide tegelikult mõtteviisi muutmisesse. Nii persoonainimesele, kui ka samas me hakkasime väga palju keskenduma pares ka juhtidele ja juhtimisele. Ehk tegelikult me jõudsime ju lõpuks välja nende inimesteni, kes mõjutavad tegelikult ju 100,000 inimeste igapäeva elu, tööelu. Ja ma arvan, et võt see on see, mis mulle nagu endale on hästi oluline. Ma tahan ise tunda head juhtimist ja ma tahaks, et inimesed elades Eestis tunneksid kõigapäevaselt, et nendel on head juhid ja nad on rahul sellega, mis nende ettevõttes toimub.
No, mis sa arvad siis, kui me selle juhtimise siia kõrvale võtame, et mis roll ja milline tulevik personali juhtidel, personali juhtimise valdkonnal tulevikus selles vaates on?
Sa mõtled, et kuidas on personali juhid?
Mis see just nimelt nagu selles nagu kõige klassikalisemas juhtimise kontekstis, mis roll saab personali juhtidel olema siin, ma ei tea, lähiaastate jooksul, arvestades seda, mis toimub kõik selle tehisintelligendi, kõikide ESG teemadega ja need asja.
Ma usun, kui ma alustasin personali juhtimise valdkonnas, siis tegelikult räägiti hästi palju sellest, et personali juht peaks, just nimelt tingivas kõneviisis, peaks istuma tippjuhtkonnaga ühise laua taga, peaks olema juhil parem käsi ja nii edasi, siis ma usun, et kui ma nüüd taga vaatan tänast päeva, siis see väga paljuski on tegelikult täna nii toimunud. Ja rohkem liigub sinnapoole ja ma usun, et aina tugevam positsioon saab olema personalijuhtidel ühise laua taga, tippjuhtidega. Ja ma usun, et nagu sa mainisid siin, et tehisintellekt ja see tehnoloogia areng, see on kindlasti see, millest kuhu poole maailm edasi sammub, täiesti kindel. Ja ma usun ka see, et personalijuhtide enda teadlikus on vajalik siin, et see kasvaks. Ja aru saamine sellest, et kuidas me saame aidata inimesi selle tehnoloogia arenguga sellel kaasa minna. Teine külg, ma usun see, et kuhu poole nagu see tuleviku personalijuhtime läheb, on see, et kui mitte eile, siis täna ja hiljemalt homme, peavad kõik personalijuhid aru saama sellest, et milline osa on personali inimestel kestliku äritegevuse arendamisest. Varel oli hiljuti koos Tallinna Ülikooliga mikrokraadi programmi, mis alustab, ma saan aru nüüd, jaanvaris startib. Minu arust on nagu äärmiselt vajalik. Ja ma tegelikult innustan personali inimesi siin võtma kätte ja see sellest mikrokraadi programmist osa võtma. Me ise eelmine aasta kogu Sol Baltics juhtkonnaga läbisime rohepöörde juhtimise mikrokraadi.
See on hämmastav, et kõik seal niimoodi käisid ja mina vaatasin tead pealt ja mõtlesin, et vau, tõesti nagu väga vinge, et kogu juhtkond niimoodi.
Ja see kogemus, mille me sealt saime, oli peale esimest koolipäeva oli see, et kuulge, me oleme viimasel hetkel jõudnud rongi peale. Ja sest et jätkusuutlikkus, kestlikkus, me ei räägi siin ainult nii-öelda rohelisest mõtteviisist, me ei räägi siin ainult looduskeskkonnast, vaid me räägime tegelikult siin nii loodusest, me räägime siin inimestest, me räägime siin heast juhtimisest. See, mis tegelikult tagab selle, et ettevõtte oleks jätkusuutlik, et ettevõtte kestaks. Ja kestaks selliselt, et mitte ainult ta ise ei jääks ellu, vaid ka kõik need, keda ta mõjutab, ka need osapooled saaksid edasi toimida edukalt. Ja sellepärast, miks ma ütlen ka, et personali inimesed peavad juba täna, hiljemalt homme, mõistma, mis on selle kolme tähe E, S ja G taga. Mis iseloomustab seda kestlikkust ja kuidas, sest et see S on ju sotsiaalne, see sama see keskmine täht selles ühendis. Sotsiaalne tähendab seda, et eelkõige räägitakse sellest, kuidas me töötame oma inimeste, kuidas me loome selle keskkonna, kuidas me neid toetame ja kuidas me vaatame siis ühiskonna poole. Ja kuidas me mõjutame nagu laiemat spektrit inimesi. Ja see on see koht, kus personali inimesed saavad väga tugevalt ise kaasa rääkida ja suunata ettevõtte kestlik arengut. Nii et ma arvan, et need on need teemad, mis on laual personali juhtidel, kui mitte täna siis kindlasti juba selle aasta jooksul järgmine aasta. Suured ettevõtted peavad hakkama juba alates järgmisest aastast raporteerima Euroopa direktiivi järgi oma kestlikkuse tulemusi siis on ju. Ehk et muutma läbi paistvaks oma kestliku äritegevuse ja tooma välja näitajad ja mõõdikud igapäevast hakkama mõõtma seda. Mõne aasta pärast jõuab järg keskmiste ja väiksemate ettevõtete kätte. See tähendab, et see puudutab igat ettevõtet tulevikus.
Kuni selleni välja, kuidas me kodus tegutseme tegelikult on.
Tegelikult hakkab sealt pihta, sest see hakkab pihta iga inimese enda mõtte maailmast ja enda aru saamast ka. Meie tööandjatele me oleme hetkel võimaluse ees mõjutada mitte on seda, mis toimub meil nii-öelda siis töökeskkonnas, vaid tegelikult läbi selle inimesed võtavad selle teadmisega kaasa kodudesse.
Täpselt.
Aga eks tegelikult mõjutavad ka vastupidi.
Täpselt. Ja kogu selle me mõjutame seda, mis maailmast toimub ja suures pildis välja. Juhtimisest veel, sul on endal ka tiim olnud juhtida nii selles personalijuhi rollis kui ka nüüd, eks ju ma saan aru, et mis, milline juht sina oma tiimile oled ja kuidas sa teed nende jaoks, kuidas sa nende jaoks selle töökeskkonna lood ja need asjad, mis seal on põnevad?
Kais, on kõige raskem küsimus.
On või? vastu, aga sa ei pääse vastamisest.
seda ma usun. Et ise ennast on alati kõige keerulisem läbi selle niimoodi analüüsida. Aga ma tegelikult olen siin kaval.
Nii.
Ja ma vastan võibolla oma tiimi sõnadega.
Okei.
Sest et ja nagu sa mainisid, et tiim kui nomineeris mind sellele mõjuka ja personali konkursile, siis tegelikult ta kirjeldas väga mõnusalt, kolleegid kirjeldasid siis mind kui juhti. Ja tegelikult septembris toimus mulle ka selline juhi tagasi ja töötuba, mida me Sollis kasutame siis oma juhtide arendamiseks ühe tööriistana, kus siis ka kogu tiim annab juhile tagasi. Nii et mul oli hea meel tõdeda, et need mõtted ühtisid. Aga võibolla mida siis mu tiim on välja toonud nendes tagasides mulle endale on olnud see, et võibolla minu oskust näha neis inimest. Et võibolla siin on see koht, kus see tuleb minu seest. Ma ei oska seda, ma ei saa siin öelda, et mida ma siis otseselt teen, aga ju ma siis olen inimeste inimene ja kui ma arvan, et ma lahtun sellest samast põhimõttest, et ma käitun ja toimetan ma inimestega nii, nagu tahaksin, et minuga tehtaks.
Just.
Ja sealt see ma arvan tulebki. Või see, mida välja toodi, et kui ma küsin, kuidas sul läheb, et siis ma tõeliselt mõtlen seda. Ja tegelikult ongi nii, et kui ma ka lähen näiteks kas meie töötajate üritustele või üle pikka aja saan mõne inimese või tiimiga kokku, siis ma katsun alati võtta aega, et küsida esiteks, et kuidas sul läheb ja jõuda natukse kaugmine, et ka mitte ainult nii, et jääd ühe küsimuse juurde, vaid kuulata inimest ka. Ja ma arvan, et see on see koht, kus võibolla see inimlikus siis võibolla niimoodi välja lööbki. Mis veel on tiim mulle tagasi on annud, on see, et ma annan endale piisavalt vabadust. Et seda nad armastavad. mis on tore teada, seepärast, et jah, ma mulle endale meeldib juhtimistiil, et anna vabadus ja võtta vastutus. Ma ise töötan selles stiilis kõige paremini ja kõige efektiivsemalt kindlasti. Ja ma ei ole kunagi olnud juht, kes tahaks näpuaeg pulsil hoida ja ainult kontrollida, vaid ma eeldan seda, et inimesed on kohusetundlikud. Kui me lepime asjad kokku, siis need asjad saavad tehtud. Ja kui tekivad mingid takistused, siis sellest tullakse rääkima. Ehk see tegelikult tähendab seda, et on avatud ja aus suhe. Ja see vabaduse ja vastutuse ka on selles mõttes keeruline lugu, et kõikide inimestele ei sobi. Ja mul on olnud ka olukordi, kus võibolla oodatakse rohkem, et juht ütleks siis, et kas midagi peab tegema või mingid konkreetsemaid piire seadma, aga siis paraku meie koostöö ei olegi saanud sellepärast jätkuda, sest et ma ei ole piiride seadja, vaid ma eeldan, et tööta saab ise sellega hakkama. Ja kuna minu tiim on olnud kogu aeg ka laiali mööda Baltikumi ja ma olen ise olnud pool ajast siin pool Eesti piiri, pool ajast teise pool Eesti piiri töötades, see tähendab eeldab tegelikult seda, et inimesed, ma ei ole kogu aeg oma tiimi kõrval, ma ei ole kogu aeg kätte saadav näost näkku vestlusteks ja see tähendab seda, et inimesed peavad oskama iseseisvalt tegutseda ja oma igapäevased asju teha ja ma olen nende jaoks olemas jah, alati läbi Teamsi, läbi telefoni, läbi meili, aga ka just eeldusel see, et igapäeva asjadega saadakse ise hakkama. Nii et ma arvan, et see vabadus vastutus on üks, mis võib mind ise langustada.
Selle juures nüüd milliseid juhtimisväärtusi, juhtimispõhimõtteid sina enda juhi juures hindad? Kas neid samu või on midagi sellist, mida võibolla sina ei tee, aga tema teeb ja sulle väga meeldib midagi sellist?
Ma usun, et suures plaanis on nad kattuvad üsnagi. Et nagu ma ütlesin, et selline inimlik suhtumine, empaatia, piisava vabaduse andmine, nagu ma ütlesin, et ma ise toimin nii kõige paremini ja õnneks minu juht oskab seda ka ise hinnata ja seda piisavalt mulle annab, siis ma arvan, et ongi need samad väärtused, mida ma ise ka väga hindan juhtimise poole pealt. Ja tegelikult ka veel see, et see rõhk arendusele või arengule. Et ma ise olen tundnud, et mind sütitab ja paneb särama see, kui ma saan käed külge panna millelegi, mida saab kas arendada või edasi viia või teha teisiti. Ja kui mulle antakse nagu see võimalus, siis võib-olla ta käib ka natuke kokku selle sama ikkagi selle vabaduse andmisega. Et ei öelda ette täpselt, et kuidas ja mida tegema peab, vaid see tuleb ise välja mõelda. Yeah. Ja see on lahe.
See on põnev.
See on väga põnev. See on hullult põnev just nimelt.
Aga selle arenduse ja selle juurde sobib võib-olla selline enese arengu pool ka, ütleme siis nii personaljuhi vaatest, et kes võiks siis töötajaid ja juhte arendada, kui ka siis tippjuhi vaatest või juhi vaatest, kes peaks ennast arendama. Et noh, nagu siin enne välja tuli, te käisite kogu kambaga koos, kogu juhatusega koos õppimas seda kestlikust ja kõike seda on ja ääretult eeskujulik. No mina ei tea Eestis, et kes see teine niimoodi teinud oleks on ja. Aga kui nüüd on ja mina olen nendega oma aegu kokku puutunud, personalijuhid on kurtnud, et tippjuht või üldse nagu juhtkonnas selleks, et need arendada, see on nii keeruline, sest nad ütlevad, et noh, ma tean juba. Siis ma lähen sinna koolitusele. Ma tean juba, vaata, et see, et sa oled 20 aastat juhtunud, ei tähenda, et midagi uut ei oleks siin enam. Et mis on endale personaljuhtidele soovitaksid, kuidas nagu nügida nagu sinna poole, selle enes arengu poole tippjuhtimise juhtimise vaatest veel?
Et kuidas siis juhti nagu nügida? Ja?
No põhimõtteliselt,
No esimesena ma ütleksin kohe, ma tunneksin kaasa sellele personalijuhile, kes sellise juhiga peaks koos töötama. See on äärmiselt keeruline. Ei soovitas kellelegi. Aga ma tegelikult siin tsiteeriksin oma juhti. Muideks ma küsisin seda küsimust oma juhi käest, Rienli käest. ja ta andis sellise vastuse, et head personalijuhid, olge siin nutikad ja kaasake oma juht, ükskõik siis mis valemiga, mõnele personali juhtimise kas konverentsile või siis üksele nagu seminari päevale. Ütlesin, no näiteks kas või pare konverentsile. Et kutsuge ta kaasa. Ja ütlesin, et see on teema või see on koht, kus tegelikult ta on nende teemade sees, ehk et inimeste juhtimise teemade sees. Ja tegelikult ka läbi, kas seal on ka neid enesearengu kohti teemasid. Ja seal tekivad teil ühised teemad, millest edasi rääkida. Ja seal tekib teil aru saam sellest, et ahaa, need on võibolla asjad, millest ma kas olen küll mõelnud, aga mul tekib sealt uus mõte, idee edasi. Ja seal nüüd oled sina personaali juhina seal kõrval, kes saad aidata tal seda mõtet edasi mõelda. Ja niimoodi tegelikult poetada selle seemlekese siis sellele juhile. Et neid tegelikult neid teemasid kuhu või neid konverentsi või personali ja juhtimise üritusi, just nimelt personali valdkonna juhtimise üritusi on siin Eestis, kuhu võiks tulla nii, et nii, et aprillis esimene, mis tulemas on ju pare konverents, on ju näiteks.
Just täpselt. 404-2024, väga lahe kuupäev. Sa pikka aega personali valdkonnas olnud ja sinna vahele jääb ka nii maailma kui ka Eesti vaates rasked hetki, kas siis mõne kriisi näol, koronaviiruse leviku näol, nüüd siin majanduslanguse teemad ja kõik nii edasi. See kõik mõjutab seda, et see töö ei ole ka kohagi lihtne või üldse ei ole lihtne, aga kas sinule enda karjääris on tulnud ka sellised raskemaid hetki ette, kus noh, kas läbipõlemine on sisuliselt ukse taga või juba käes või mingid sellised raskemad hetked käe, mis sa siis teinud oled, et niist nagu üle saada?
Jaa, ma usun, et aasta 2020 tõi nii mõnelegi persooni inimesele tunde, kus kas äär on käes või toimuski kukkumine. Selle 20. aasta ehk siis esimese korona aasta lõpus tundsin ka mina seda hetke, kus ma tundsin, et appikene, aga mu piir hakkab vist lähedale jõudma, sest ma tundsin, et ma olen tühi. Ja sest see aasta tegelikult oli minu jaoks ma ütleksin kolmekordselt keeruline või siis ütleme nii, et ma olin osanud aga enda jaoks kolmekordselt keeruliseks elada. Lisaks suurepärastele võimalustele, mida andis siis see korona algus, suutsin ma siis endale ka nii-öelda eraeluliselt erinevaid asju kaela genereerida. aga jah, et esimene see, et hakkama saada kogu selle ettevõtte elu ümber korraldamisega sollis, mis käsil oli vaadates, et me ei peaks inimesi koondama ja võimalikult paljudel tööd jätkuks edasi läbi selle raske aja, oli see ka minu aeg pare juhatuse esimehena. Ja ehk siis tegelikult paralleelselt sellele, et ettevõttes, nii-öelda kui sollis, vaadata, et kas ettevõtte, kuidas ettevõtte jääks ellu, pidime ma ühiselt ka pares nii juhatuse kui tegevliikmetega tegema väga kiired otsused selleks, et aru saamaks, et kuidas pare edasi toimetab. Meil oli, tuli vastu võtta kohe peale koronateate saabumist otsus, mida me teeme pare konverentsiga. Aga teatavasti pare konverents on üks väga suur sissetuleku allikas parele. Aga see tähendab seda, et kui kaob ära sissetuleku allikas, siis kust me võtame raha, et maksta palgad või maksta oma kulud. Ehk et me olime nagu väga keerulise olukorra ees ja aru saada seda, et aga meil on planeerit, meil on ju kõik koolitused välja müüdud juba hooaja lõpuni, juba järgmiste hooaegagi planeeritud, mis me teeme. Nii et tegelikult käis nii-öelda sellise nagu kahe ettevõtte organisatsiooni ellujäämise koordineerimine ühistöö siis juhtidega. Ja nagu ma ütlesin, et suutsin ma sinna kõrvale veel siis tekitada omast arust hea mõtte ehitada maale päikesepark, projekteerides selle ise nullist ja juhtides ehitust ja kõike muud ka veel sinna juurde. Ja mis siis aasta lõpuks püsti sai. Siis ma lihtsalt tundsin, et ma olin tõesti nagu tühjaks pigistatud sidrun, kui novembri lõpp terendas.
Aga milles see väljendus? See on inimeste jaoks erinev, aga milles see sinu jaoks väljendus?
Minu see väljendus sellegi, et ma just nimelt nii kummalikus aga pole, aga see sanotses mõttes, ma tundsin, et ma olen tühi ja mul pole mitte midagi anda. Mul tekitasid minu jaoks hirmu need asjad, kui ma nagu unustasin ära asja, mida ma hetk tagasi tegin. Ja tekis kahtlus, et aga kas ma tegin seda või ei teinud? Ehk et sellised nii-öelda nagu teatud märgid, mis hakkasid üles tulema sellest nii-öelda üle kuumenemisest. Et kõik oli lihtsalt nii palju, et ajus polnud nagu enam, ühtepidi oli nagu tühjus, aga teistpidi tundsid, et ka ajus pole enam ruumi, et midagi juurde mahuks. Ja ma olin muidugi suutnud veel ka olla vabatahtlikuna käe annud igasugustele muudele projektidele veel ka. Ja see oli siis see hetk, kus ma nagu tundsin, et kui midagi kohe ei muutu, siis käib see krõks. Ja hakkasid tulema ka signaalid siis veel, noh, nagu ka siis pere poolt või siis sõprade poolt, kes olid mures, just nimelt minu ülekoormuse võtta, aga ma ise sest olisin aru, sest mulle väga meeldib tööd teha.
Ja ma tegelikult... Ja kõige hullem varjant just, alat, et just. Mulle nii meeldib ja edasi, et see ei saa sealt kõrvale ka.
Siis nii ongi. Ja mulle meeldis kogu see tervese protsess vaatama see, et oli niivõrd keeruline ja ma tegelikult tervesele 8 kuu jooksul oli mul puhk, nii-öelda ütleme siis, ma tegin tööd, ma ei teinud tööd selle hetkel või ma ei tegelenud oma projektidega sel ainult muune ajal. Kui ma 8 tundi, 7-8 tundi üritsin öösiti magada, aga seda oli liiga pikk periood korraga. Ja siis ma selle hetkel jah tundsin, et kui nüüd kohe midagi ei muutu, et siis läheb asi halvaks. Ja ma tegin tegelikult enda jaoks hästi kardinaalsed otsused. Üks otsus esimene oli kohe see, et ma teadsin, et ma ütlen ära kõik oma vabatahtlikud tegevused. Vähemalt mõneks ajaks. Ja ma seadsin endale ka väga konkreetse piiri. Ma ütlesin, et kuni järgmise sügiseni, ehk järgnevad 9 kuud, ma ei tee mitte ühtegi uut projekti, ei anna ennast kuskile poole millessegi ei seo millegagi. Ma teen neid asju, mis mul hetkel töö tegemiseks vaja on. Ehk limiteerisin siis neid tegevuse enda jaoks. Ma teasin ka seda, et mul on vaja kohe võtta paar nädalat täiesti nii-öelda tõmmata juhe seinast välja ja lihtsalt puhata, mida ma teinud ei olnud. Ja andsin oma siis juhile teada ja oma tiimile, et ma nüüd kaks nädalat puhkan ja lülitsingi välja ennast siis igasugustest töömõtetest, meilidest. Võtsin kaasa portsu juturaamatuid ja läksin maale. Lihtsalt ära, üksinda. Ja et olla nii-öelda nagu maha laadmist samas anda endale ja samas totaalselt teisi mõtteid ja hästi palju loodust ja lihtsalt talvine detsembrine olemine. Mis ma veel otsustasin, et see sama projektide lugu, nagu ma ütlesin, et ja ma andsin sellest, kus sellest teada nii oma juhile, et täiendavaid projekteid asju, palun ära arvesta sellega ja ma pean taastuma, kui ka paresse. Ja ma otsusin ka teegut, et ma ei kandideeri järgmine aasta ja ei löö kaasa pare juhatuses, et see oli ka üks hetk.
Ja ma kujutan ette, et see võis ikka nii läbi võtta see selle hetke juhatuse koosseisus olemine kõik see nende raskete otsustegi ka selle keskele. Nii, et see ei olnud mitte tavapärane aeg, kus juhatuses olla.
Absoluutselt, jah. Ja aga mis oli huvitav sellega oli see, et see mind pandi kohe proovile. Kohe. Et jaanvari kuus juht teatas mulle, et me nüüd oleme tööandjate keskliidu liikmeks astusime ja seal on erinevad töögruppid, kus oleks vaja kaas hakata lööma. Mis jällegi mul muidugi oli kohe silma särama ja siis sel hetkel ma sain kohe aru, et kuule, aga sa endsid endale lubaduse ja ma tuletsin allega seda meelde. Ta aksepteeris seda kenasti, et jah, ta saab aru, on okei, okay. Me ei lähegi praegu nendesse teemadesse siis sisse ja aksepteerib seda. Järgmine hetk tuli kohe kõne Marialt parest, kes ütles, et kuule, meil on siin üks projektikene vedada. Kas sulle lööd kampa? Ja siis selgitasin ka talle, et ma kahjuks ei saa seda teha. Et kui, siis ma olen nõus pares jällegi käed külge lööma sügisest, aga hetkel ma ei võta ühtegi uut asja. Ja neid näiteid tuli veel, nii et selle esimese paari kuu jooksul oli päris huvitav vaadata, kuidas mind pandi ka see minu meile kindlus ja see otsuse kindlus pandi niimoodi proovile.
Pidid kõvasti ütlema ei ja selle ära õppima.
Just, jah. Aga mulle nii meeldis see, et ma eelmine nädal just istusin koos oma hea sõbraga, kes rääkis sellest, et kes käis kahel koolitusel, kus räägiti ei ütlemisest ja sealt tõi üks see näite, et öeldes ei, ütled sa endale jaa. Minust see oli nagu väga kõnekas, et see mõte jäi mulle nagu meelde, kui ma mõtlen praegu selle aja peale tagasi, siis tegelikult ju nii oligi. Ma ütlesin küll sellele projektile ei või see tööma osalemisele, aga tegelikult selle hetkel ma ütlesin endale jaa, sest see oli mulle selle hetkel väga vajalik. Ja ma pidasin kinni oma lubadusest. Ja veel ma muutsin oma kohtumiste graafikud, ma hakkasin teistmoodi nii-öelda siis planeerima oma kalendrit. Ma planeerisin kalendris näiteks aega ise endale.
Väga hea mõte.
Just, et ja andsin ka tiimile teada, et näiteks kolmapäeviti ma kooslekuid ei planeeri. Ehk et järge planeerika minuga. Ehk et ma teatud korrektuurid tegin selleks, et anda omale tööpäeva sees aega kas mõtlemiseks või nii-öelda asjade lõpetamiseks. Ma ei peaks nendega tegelema õhtul peale tööd. Või siis nädala vahetusite.
Seadsid piirid väga konkreetselt.
Väga konkreetselt, jah. Ja tegelikult see aitas. Ja ma tundsin, et ma saingi sellest, aga see võttis mul aega. Nagu ma ütlesin, et need 9 kuud oli, mis mul enda sisetunne ütles, et võtta see 9 kuud aega. Ma arvan, et see järgmine aasta läks mul taastumiseks. Ja ma tundsin tegelikult, et seal sügise poole või seal järgmise talve akul oli ma jälle valmis, kui ma ütlesin nii. Ma võiksin nüüd mõne mentee endale võtta et või mõnda inimest siis veel toetada või aidata. Ma tundsin jälle, et ma olen jälle täis selleks, et jagada, et anda omalt poolt.
Aga selleni see olukord kunagi ei viinud, et sa päris eemale oleksid jäänud näiteks oma tööst või midagi, et sinna maani õnneks asi.
Õnneks läinud, aga ma arvan, et kui ma ei oleks kohe midagi ette võtnud, siis ma oleksin võinud sinna maani jõuda, kus oleks võib-olla olnud vajadus täiesti võib-olla pikemaks perioodiks töölt või kas eemale jääda midagi sellist. Mul on olnud juhuseid, kus me oleme ise inimesel palunud või kokku leppinudki, et ta ongi mõnda aega eemal, võimaldades talle kas siis pikemat puhkust või siis jäädes haiguslehele. Ja salitades nii-öelda siis võimaluse tulla tagasi töökohale. Aga õnneks, ja see ongi tegelikult see hästi oluline, et tabad ära see õige hetk. Kas ise või siis on hea, kui seda märkab, kas kolleeg, juht või keegi teine su kõrval. Kui sa ise nii-öelda ei taba ära, nagu ma ütlengi, et, et inimesed, kes on selles töövoos või selles töö, naudivad oma tööd nii palju, võt seal on see oht tegelikult väga suur, suur ees.
Aga mind huvitab nüüd ikkagi see, kas seal on võimalik ka tasakaalu leida? Ma ütlen ausalt, et minu arust on see, minu arust ei ole võimalik selles vaates, et okei, sa lähed ikkagi töölt koju oma pere juurde ja kõik see tööelu, pereelu, tasakaal ja edasi, aga sa pead selleks, et ikkagi ka häid tulemusi teha ükskõik millises valdkonnas, siis on see töö või muud asjad, sa pead veits üle võlli minema, et seal ei ole, minu arust seal ei ole võimalik seda tasakaalu saavutada, et ma igale poole ühtselt kõik protsentuaalselt välja, ma ei tea, kuidas
see keeruline, see on keeruline, et kui sa küsiksid ka minu käest näiteks sellega, et kas mu elu täna on tasakaalus, siis ma ütleks see, et ma olen üritanud hoida seda, mulle on meeldinud see 8 plus 8 plus 8 valem, et 8 tundi on ju und, 8 tundi tööd, 8 tundi ise endale või siis nii-öelda perele või millelegi muule. Millega ma, kus ühe aasta eesmäriks ma endale seadsin selle esimese 8, ehk 8 tundi und. Ja miks seepärast, et just nimelt see annab nii-öelda seda taastumise aega sulle on ju. Ja mina näiteks tunnen, et mina vajan vähemalt 8 tundi und, et olla järgmisel päeval täis indu. Et ma arvan, et aga see tasakaalu leidmine päris selle 8-8-8, ma arvan, et ma lihtsalt igapäevaselt ei suudakski vist niimoodi, kus ma tahakski.
Jah.
Et ma arvan, et selline mäng võiks ikkagi jääda, aga lihtsalt peab vaatama, et see väga pikaks ajaks nagu ühte külge nagu ei vajuks. Et siis võib tekkida see oht, et võib tekkida nagu siis see läbipõlemise oht on ju. Aga jah, mida meeldivam see töö on, mida rohkem ta nagu köidab, seda keerulisem on seda tasakaalu tegelikult seal tekitada, ja sa tegelikult tegeled asjaga, mis sulle meeldib. Aga jah, siin ma arvan, et seda tasakaalu tuleb lihtsalt ise meeles pidada ja otsida. Tööandjana on meil jällegi, noh, ongi võimalus siis erinevate asjade kaudu seda, kas inimeste meelde tuleta või luua mingisuguseid ting, või näiteks me suvelgi juhtkonnas siin arutasime sellised, et kuidagi väga tihedaks kippusid need ajad, kus nagu tunned, et teed ise ka ikkagi nädalavahetuseti või õhtuti pikemalt. Ja just seepärast, et nagu kõik päevad on lihtsalt nii täis, kas kohtumisi, koosolekuid, seminare, koolitusi, asju. Ja sealt tekis meil idee, et kui meie nii-öelda sollis on meil nii-öelda mõtteviis, et easy life, ehk et me pakkuda nii-öelda easy life, ehk et pakkuda nii-öelda kerget elu nii klientidele kui meie töötajatele kui partneritele, aga miks me siis enda elu nagu siis, kui me saaksime easyks teha, on ju. Ja siis me lõime sellise asja nagu Easy Friday, kus siis lepsime kokku, et me tegelikult ei tee reedeti koosolekuid. Et jah, me olime ka käinud siin mõtetega, noh ikka kuuled, mis siis sellised ettevõtted teevad, et kas neljapäevane töönädal või midagi sellist, aga samas me leidsime, et kuna meil on see vabaduse vastutus ise oma tööaega niikuni sättida kõigil meie kontoritöötajatel ja juhtidel ja spetsialistidel, et aga noh, see nii-öelda see vabadus on seal olemas. Aga just nimelt see koosolekute tegemise kokkuleppe, ma leian, et on see, mis mida me mõtlesime, et okei, katsetame. Ja see on päris hästi toiminud tegelikult, et kui me sellest kinni peame, siis tegelikult reede tekitab olukorra, kus sa saad nädala lõpus kokku tõmmata omal kas siis tegemata asjad, poolelevad asjad, või võttagi seda vabamalt natukese selleks, et kui sa oled eelnevatel päevadel nagu pikemalt ühelda siis töötanud pikemaid tunde, ehk võttagi kergemalt seda reedet. Ehk et minna nii-öelda siis üle juba selle nädala vahetusele. Nii et, ja see ongi jällegi sama, et see annab võimaluse tööandja poole pealt, aga inimene saab ise seda reguleerida. Nii et siin ongi kaks asja kindlasti, ma leiangi see tasakaalu puhul. Midagi, mida saab tööandja teha, aga midagi, mida saab inimene ja peab ise jälgima aru saama, mis on talle hea ja see märkamine.
Lõpetuseks.
Nii.
kaks soovitust. Nii. Kui sul on rohkem, võid ka rohkem öelda, aga kahte ma tahaks vähemalt saada. Nüüd kindlasti on neid noori või valdkonna uusi tegijaid, kes sind suure inspiratsiooni eeskujuna vaatavad. Nüüd ka see kõva tunnustus mõjukem personali juht on sul nime ees või taga vastavalt asetusele. Et mis sa nendele uutele tulijatele soovitaksid, et personali valdkonnas niimoodi hästi läbi lüüa? Et mis teha? Mis üks, et kaks head soovitust oleks?
Noortele tegijatele personali valdkonnas.
Milline olla, mida teha, kuidas käituda, milline partner olla tippjuhilel, see teema juba natukene.
Ma ütleksin, et ma soovitaksin olla uudishimulik. Õppihimuline ja avatud. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et sa või loo endale võimalus inimeste näol enda ümber, kellele sa saad alati kas mingil hetkel helistada, küsida, nõu, toetuda, ehk et võrgustik. Teine on see, et tunne huvi selle vastu, kuhu läheb maailm, kuhu läheb äri maailm ja kuhu liigub personali valdkond tulevikus. Ja hoia seda, nagu ma ütlesin, seda inimese fookust, sest ettevõttes paraku on palju juhte, kelle tööd, esmane töö ja ülesanne see peaks tegelikult olema. Hoida inimest, näha inimest ja arendada inimest, siis paraku personali inimestena on meile see esmane ülesanne olla juhtidele toeks nendel kõrval, ka meile tuletajaks aegalt ja ise eeskujuks personali juhtidena, kuidas meie oma inimese juhime.
Nende mõtetega tõmbame saatele täna joone alla. Aitäh Eveli tulemast!
Aitäh!
Meil oli külas mõjukaimaks personali juhiks aastal 2023 valitud Eveli Korobinski, kes on praegu siis Solli Baltikumi kestlikkuse ja äriarenduse juht. Mina olen Kai Saart, pare tegev juht, kuuleme juba järgmises podcastis. Aitäh!